To je vsevišnji in da ni nikogar, ki bi bil večji od njega ali njemu enak. Takim ljudem, ki so precej številni, ne bi smeli govoriti o Bhagavad Giti, saj ne morejo razumeti. Neverni nikakor ne morejo doumeti Bhagavad Gite in Krišne. Dor si ni pridobil znanja o Krišni od verodostojnega učitelja, čistega bhakte, se ne bi smel lotiti razlaganja Bhagavad Gite.
There are many persons who are enemies of Krishna. Such persons should not be told about the Gita. They cannot understand. There is no possibility of faithless persons understanding Bhagavad Gita and Krishna. Without understanding Krishna from the authority of pure devotee, one should not try to comment on Bhagavad Gita. Among Vishnu Vraya, Krishna Prasad was published. Verse again.
Дам те на тапаскарья нибакта кадачана начашушу шалачам начамамю пьесуяти. Тега зубного знания николи не разлага людним, ки нисо аскетски, ки ми нисо удани, ин ми не служио, али па со ми совражни. Na koncu Bhagavad Gita Krishna povzema celotno Bhagavad Gita, ki je dejansko povzetek celotne vedske književnosti. In kaj to je sam proces, kako postati čisti Krishna Bhakta. Začne se s tekstom 65, ko Krišna pravi Manmana. Proces se torej začne s poslušanjem o Krišni. Že to, da poslušamo, že s tem o Krišni, lahko dobimo razumevanje, kdo je Krišna in pa kakšne veličine ima. In tako lahko razumemo, da smo po naravi mi odvisni od Krišne, ampak tako ali pa drugače. Zaradi zgrešenih želja sedaj mislimo, da smo v tekmovanju s Krišno, da postanemo mi vrhovni. Ampak s pravilnim poslušanjem in pa s pravilnim razumevanjem lahko postanemo bhakte Krišne, ne pa da delamo proti Krišni. Poskušati moramo razviti nekaj občutkov čistega vdanega služenja. In pa na ta način bomo Krišno tudi izkusili do neke mere in bomo razumeli, kako velik je Krišna. In bolj, ko postanemo ponižni, bolj bomo lahko oboževali Krišno. Oboževati Krišno ni intelektualna, vaja, ampak se to razvije preko danega služenja, tako da dosežemo više okus za služenje Krišne. Krišna potem reče, sarva dharmam parityaja, mam ekam sharanam raja, aham tvam sarve papebhyo, mokshayishami mashuchaha. Obstaja ogromno procesov, kako dvigniti svojo zavest, saj do nivoja razumevanja, kaj je duša in pa kdo je vsevišnja božanska oseba. Torej obstajajo različni procesi, ki so postopni, ki pa nas lahko privedajo do tega razumevanja. Ampak Krišna pravi, pusti vse te procese, to niso potrebni. Če nekdo samo sprejme mene in se mi preda in postane moj instrument. In tako, ko postanemo orodje Krišne, v tej dobi to pomeni, da smo vključeni v misijo gospoda Čajtanja. In vsak, ki ima malo razumevanja, bo drugim povedal in govoril o Krišni. Krišna ni želel, da bi tega znanja, da bi bilo to znanje omejeno samo za določene ljudi. Želel je, da to znanje pride do vseh ljudi in da si dvignejo s tem tudi zavest. Ampak zato je tudi proces, to pomeni, da pojemo in pa plešemo in pa častimo prasadam. Največja strogost je, da pojemo, plešemo in pa da častimo prasadu. Če je to preveč velika strogost, nam Krišna še ni ponudil bolj preprostega načina, kot je to. Mogoče bo podal še kaj bolj preprostega, kot je to. Bomo videli. Ampak to, do takrat je še kar precej časa. Kakorkoli Krišna svetuje, da postanemo njegovo orodje in pomagamo drugim zvedeti o Krišni. Ramanuja Acharya je njegov duhovni učitelj rekel, da mu bo dal zelo posebno mantro. In če bo to mantro redno izgovarjal, bo potem postal osvobojen. Ampak mora pa ostati skrivnost. Ne smeš povedati nikomur za to mantro, saj lahko ta mantra osvobodi vsakogar. In Ramanuja je takoj šel na trg in vsem ljudem na trgu povedal, prosim, pojte to mantro. Če boste peli to mantro, ki je tako močna, vas bo takoj osvobodila. In ko je njegov duhovni učitelj slišal, da je Ramanuja Acharya javno izgovarjal to mantro in pa razlagal pomen te mantre, je postal zelo jezen in je rekel, pa zakaj si to naredil? Ramanuja Acharya pa je rekel, če je ta mantra res tako močna, da lahko osvobodi vsakogar, potem morajo vsi dobiti priložnost, da jo slišijo in pa pojejo. In tudi s tem, ko sem rekel, tudi če sem zdaj prekršil navodilo duhovnega učitelja in bom šel v pekel, je bilo to vredno. In tako tisti, ki razumejo vrednost maha mantre in pa vrednost zavesti Krišne, bodo to podali tudi drugim. Tako kot Prabhupad pravi v nektarju duhovnih navodil, da če postanemo zavestni Krišne, moramo delovati na nivoju zavesti Krišne. Mogoče še nismo vedno zavestni Krišne, ampak imamo pa neko razumevanje in pa nekaj vere. In zdaj moramo delovati na tem nivoju, da se dvignemo do Madhya Madhikarja, do srednjega nivoja bhakti. Tisti, ki imajo materialne želje, se imenujejo Kaništa Adhikari. In kot Krišna pravi, štiri vrste pobožnih ljudi se mi približajo. Tisti, ki so v stiski, tisti, ki si želijo izboljšali materialni položaj, tisti, ki so vedoželjni in pa tisti, ki jih zanima absolutna resnica. Torej, tisti, ki so bhakti aspiranti, spadajo v eno izmed teh štirih kategorij. Ali so v stiski, ali si želijo materialno dobrobit, ali si želijo zadovoljiti svojo radovednost, ali pa jih zanima, kako živeti srečno na tem planetu ali na kakšnem višjem planetu. Ali pa se hoče zliti popolnoma z Brahmanom, ampak to so vse materialne želje. Čeprav smo se zatekli k Krišni z materialnimi željami, te želje se izpomnijo preko varna ašrama sistema ali pa s procesom čistega vdanega služenja. In ta proces se lahko izvaja tudi, če imamo materialne želje. Ne glede, če je človek poln materialnih želja ali pa če nima nobene želje. Tudi, če ima eno izmed teh štirih želja ali pa če sploh nima želje, če si želi osvoboditi. Tisti, ki je akama, brez želje. Če se nekdo zateče k Krišni brez materialnih želja, mora v vsakem primeru izvajati čisto vdano služenje. Torej, prva skupina ljudi, to je akama, tiste, ki izvajajo čisto dano služenje na duhovnem nivoju. In Srila Rupa Goswami pravi, da je Krishna Ishvara in da je čisto dano služenje na osvobojenem nivoju, to, da razvijemo ljubezen. To, da ljubimo Krišno, pomeni, da izvajamo 9 procesov čistega vdanega služenja, da pojemo, poslušamo o Krišni, služimo Krišno in tako naprej. In ljubezen do Krišne izkazujemo tako, da ga služimo. Morda nimamo takoj ljubezenskih čustev do Krišne, ampak kljub temu bo Krišna sprejel to našo službo, ker smo vsaj poskušali izkazati njemu ljubezen. In to bo čez čas vodilo do preme. Bhakti začetniki se koncentrirajo, kako bi dosegli dobrobiti od Krišne in niti se ne znajo pravilno obnašati do drugih v smislu danega služenja. Zanima jih materialna dobrobit, zato so njihove interakcije z drugimi tudi na materialnem nivoju. Na grobem materialnem nivoju pomeni, da delajo določene službe zaradi denarja ali pa za prepoznavnosti, ali pa da bi postali oboževani strani drugih. In včasih je na drugem strani tudi to, da ne dosej, ker mi ljudje ne izkažejo priznanja oziroma mogoče celo ogrožajo moja dobrobit. Zato so vse te interakcije na materialnem svetu, na nivoju ali hrepenenja ali pa obžalovanja. In zaradi tega nismo srečni, nismo mirni. In zato interakcije z drugimi na duhovnem nivoju, kar za bhakte pomeni, da je to prijateljstvo. Prijateljstvo pomeni, da poskušamo pomagati drug drugemu, da postanemo zavestni Krišne, da poskušamo sodelovati, da bomo skupaj peli in pa poslušali in bomo poskušali pomagati drugim, da bomo skupaj postali zavestni Krišne. Center je Krišna in mi se delujemo z drugimi, da bi zadovoljili Krišno. To je duhovni nivo. In ko bomo enkrat delovali z osvobojenega nivoja, to je zadnja skupina ljudi, no so tudi nedolžni, ki jih poskušamo povzdigniti na zavest Krišne. Ampak ostanejo tudi drugi, ki so pa zavistni. Tisti, ki ne izvajajo dovolj strogosti, ki niso bhakte, ki niso vključeni v dano služenje, tako kot Prabhupad pravi. Da bhakte, ko postanejo bolj napredni, včasih celo ne držijo na vodil Krišne in pomagajo drugim nižjim vrstam ljudi, da postanejo zavestni Krišne. Tako kot Narada Muni. On je taval po tem planetu in je prišel na vzkriš, na kraj, kjer je videl, da se živali zvejo v neznosnih bolečinah in so bile napol ubite. In vprašal se, zakaj bi kdorkoli povzročal tako bolečino drugim živim bitjem. Kdo je ta oseba? In prišel na čistino, kjer so bile tudi druge živali v veliki stiski. In pojavil se je nek lovec. Bil je odet v levjo kožo. In je hotel prekleti Narada Muni, zato ker je preplašil vse te živali. Ampak ker je bil v stiku s tem čistim bhakto, s to vzvišeno osebnostjo, se ni več jezil. Namesto tega je rekel, moj dragi gospod, zakaj ste pregnali vse te živali? Jaz imam tukaj službo, jaz jih moram ujeti. In Narada Muni je rekel, moj dragi gospod, moj dragi Mrigari, lovec Mrigari. Mrigari pomeni lovec, ki je sovražnik živali. Rekel, to je že v redu, če si lovec in pač lovi živali, ampak zakaj jih pustiš, da se zvijajo v bolečini? In Mrigari je rekel, ja, moj oče me je tako učil, da moramo napol ubiti živali in potem uživati v njihovi bolečini. Narada Muni je rekel, to je zelo slaba ideja. In mu je pokazal svojimi mističnimi močmi, da zdaj imaš sicer uniformo leva in mučiš te vse te živali, ampak čez čas boš ti postal te živali in te živali te bodo potem preganjale in pa mučile tebe. Temu se reče karma. In Mrigari lovec je rekel, joj, ustrašil se in vprašal Narada Munija, ja, kaj pa naj storim? In Narada Muni mu je rekel, da mora iti domov in se odreči vsem tem živalim kožam in pa zlomiti lok. Potem pa ga je vprašal, kako bom pa potem živel? To je moja služba. In Narada Muni je rekel, ne, Krišna bo vse priskrbil. In to je tudi storil in je sedržal na vodil Narada Munija. In kmalo se je razširila novica, da je ta velik morilec živali, ta okrutni lovec, da je postal zdaj bakta. In ljudje so ga prišli obiskovati in so mu prinesli tudi določena darila. In ko je Narada Muni, Narada Muni je spremljal njegov partner, ki je prišel obiskati Mrigarija lovca. In ta lovec je rekel, ko je videl duhovnega učitelja, je začel teči proti njemu. Ampak potem se je ustavil in spraševal se je, zakaj se je ta lovec zdaj kar naenkrat ustavil. In Narada Muni je rekel, pravzaprav, on je na tleh videl mravlje in zdaj se boji, da bi stopil na nje. Zato je zelo previden, kje hodi. In ta človek, ki je prej užival v tem, ko je napol ubijal živali, se zdaj boji stopiti na navadno mravlo. In to je torej milost velikega bakte, Narada Munije, ki je eden izmed mahadžanov. Seveda mi ne moremo posnemati takšnih osebnosti, zato moramo biti previdni. Mi moramo iti tja in pridigati tistim, ki so najbolj dovzetni za naše pridiganje. Naša dolžnost je, da mi pomagamo drugim, da postanejo zavestni Krišne. In jim pomagamo, da postanejo zavestni Krišne. Ampak moramo na način, da jim damo knjigo ali pa da jih pripeljamo v tempelj. Ampak moramo tudi razlikovati, kdo je kvalificiran in pa kdo ni kvalificiran. Imamo torej izbiro, da ponudimo zavest Krišne nekomu, ki je kvalificiran ali pa ni kvalificiran. Krišna pravi, da so štiri vrste ljudi, ki niso kvalificirani za zavest Krišne. Ena vrsta je duškritina. Nikoli takšni ljudje, te štiri vrst ljudi ne bodo nikoli pristopilo v bhakti jogo. In brez bhakti joge ni mogoče razumeti Krišne. In če ne razumemo Krišne, potem ni mogoče se vključiti v čisto oddano služenje. Tisti, ki so torej grešni, tisti, ki so ateisti, tisti, ki so nagnjeni k varanju, tiste proces oddanega služenja ne bo pritegnil. In pa tudi tistih ne, ki so bedaki. Torej bedaki, tisti, ki so grešni, tisti, ki so prevaranti in pa ateisti.
Now,
Tisti, ki so bedaki, ne bodo nikoli razumeli, kaj je, v čem je veličina zavesti Krišne. Tisti, ki ne delajo nobenih strogosti. In njihovo edino početje je jesti, spati, razmnoževati se in pa braniti. Taki ne bodo mogli postati zavestni Krišne. Manidar je enkrat prebuje enem izmed svojih govorov rekel, da je delil knjige in je včasih srečal ljudi, ki so dobili knjigo v roke in so se spraševali, ja, kako pa, kakšen okus pa ima ta knjiga. Če je mogoče rjava, bo imela mogoče okus kot čokolada. Ampak taki ljudje ne bodo nikoli dobili višjega znanja. Razen, če se ne bodo vključili v čisto vdano služenje. Tako kot Krišna pravi, obstaja tudi druga plat Bhagavad Gita. Tudi če tisti, ki nimajo vere, za dvomečo dušo ni sreče niti v tem svetu, niti kasneje v drugem. Prabhupad v komentarju pravi, nekateri nimajo pojma o Krišni, niti jih ne zanima Krišna. Sploh, zavest Krišne jih sploh ne zanima. Zato nimajo čisto nobene vere, niti znanja. In potem jim razlagamo znanje, ampak oni tega ne bodo poslušali. Nekateri imajo nekaj znanja o svetih spisih, še tudi o Bhagavad Giti. Lahko celo citirajo verze, ampak ne razumejo, kaj to pomeni. Zato so tudi oni brez vere. Tudi mi lahko učimo papiga, kako mantra Hare Krishna. Ampak ta papiga ne bo prav veliko napredovala. Še posebej v Indiji se nekateri naučijo celo Bhagavad Gita, ampak ne verjamejo niti besede, kar piše v Bhagavad Giti. Nekateri imajo nekaj vere v svete spise in se jih morda celo do neke mere tudi držijo. Ampak ne verjamejo pa, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost in zato se ne bodo nikoli vključili v čisto dano služenje. To so torej ljudje, ki ne izvajajo nobenih strogosti, ki ne sledijo nobenih svetih spisov, ali pa tisti, ki imajo nekaj znanja, ampak ne izvajajo čistega vdanega služenja Krišni. Take osebe niso preveč dobri kandidati za zavest Krišne. Tisti, ki so ateisti, tisti, ki sovražijo Krišna, ki sovražijo že samo misel, da bi postali samo spoznanje. Zato, ker so zavestni Krišne. Zavistni Krišni. Zato Krišna svetuje, kako, da ne smemo zgubljati časa s takšnimi osebami in jim razlagati Bhagavad Gita. Razen, če nismo zelo, zelo kvalificirani. Kaj to pomeni? Da dejansko lahko celo nekaj storimo, da pomagamo tem ljudem. Drugače to, vse to spada pod kategorijo pridiganja nevernikom. To pomeni, da če jim povemo o Krišni, oni postanejo jezni. To je isto, kot če bi pridigali kristjanom in jim poskušali povedati, da je rekel Jezus Kristus, ne ubijaj, in oni bi potem postali jezni. In oni bi potem citirali svetih spisov o stvarih, ki bi jih morali početi in pa kaj morajo početi. Takšno pridiganje ni preveč plodno. Da če nekaj citiramo iz svetih spisov, potem pa se drugi razjezijo na nas. Zato, ker se mi nimajo niti želje, da bi se karkoli naučili duhovnega. Niti niso pripravljeni sprejeti Krišne kot avtoriteto. Ne bi smeli učiti ljudi, katerih um bo postal samo vznemirjen, če bodo slišali za znanje o Krišni. Zato Krišna pravi, da se ne bi smeli niti pogovarjati z njimi, ampak pravo pa pravi, mi poučujemo vsakogar, ki bi prišel. Moramo biti odprti za ljudi in potem videti, kakšne so njihove sposobnosti. Nekaj jim povemo iz Bhagavad Gita in potem vidimo, da so morda celo zaspali in vidimo, da to ni dobra ideja. Kaj šele, da bi delili knjige in bi videli, da ljudi te knjige ne zanimajo. Morda moramo iti naprej do druge osebe, ki je bolj odprta za te stvari. V deljenju knjig ponavadi ne bomo prav dolgo pogovarjali. Zato, ker spadajo ljudje v ene izmed teh štirih kategorij. Dejansko pa je, da so vsi v tem svetu zavistni. In če jim samo rečemo napačno besedo, potem bodo postali zavisni in ne bodo hoteli vzeti Krišne knjige. In na koncu Krišna pravi, da moramo pridigati nedolžnim. To je naš največji projekt. Tisti, ki pridiga nedolžnim, tisti jim je dano služenje zagotovljeno. In Krišna pravi, da moramo pridigati potencialnim baktam. Krišna nam svetuje, katerim vrstam ljudem moramo pridigati. Tistim, ki so bakte ali pa ki so potencialni bakte. In zato potrebujemo diskriminacijo. Madhya Madhikari, bakta na drugi stopni, ima razumevanje za to transcendentalno razlikovanje. In kako naj to transcendentalno razlikujemo? Zanima nas, kdo je Krišna, kdo ga služi, kdo ima kakšne transcendentalne sposobnosti in pa kako se... Na tak način bomo postali učinkoviti v našem pridiganju in bomo lahko delovali na duhovnem nivoju in pa tudi s tem bomo pomagali dvigniti druge na duhovni nivo. Tukaj bom končala, je kakšno vprašanje oziroma komentar. Hare Krishna. Največji problem, da na ulici ne veš, kdo je nedolžen. To boš kar hitro izvedel. Samo poskušaj ustaviti koga na ulici. Tisti, ki se ne bodo ustavili. Morda je to celo delno tudi naša krivda zaradi naše predstavitve. Ampak... Ampak moramo biti... Moramo razlikovati med našo mentaliteto in pa mentaliteto drugih ljudi. Včasih naša mentaliteta vpliva na mentaliteto drugih. Če rečemo, da je Bhakti Yoga proces blaženosti, mi pa smo zamorjeni, potem je najbrž naša krivda za to, da je predstavitev napačna. Mi konec koncev vsi prizadevamo za uspeh. Na enega izmed primernih načinov, da bi ljudje vzeli Krišna. Ni treba, da analiziramo njihovo psihologijo in jih psihološko ocenjujemo, da ugotavljamo, če izvajajo kaj strogosti, koliko so zavidni na Krišno. Mi moramo samo nekako inspirirati, da vzamejo knjigo. Ostalo bo prepustimo Krišne. Seveda, dobro je, da imamo kakšne programe in povabimo takšne ljudi v tempel in jim predstavimo kvalitete čistega danega služenja. Ne gre se nam samo za to, da razdelimo knjige, ampak za to, da poskušamo vključiti ljudi v čisto dano služenje, k ker se lahko naučijo te znanosti.
Yes.
Še eno vprašanje o razumevanju Bhagavad Gita. Včasih, čeprav komentar je popoln in razumen, ko berem komentar, ampak kakšno je potem nevarnost, ko jaz po svoje razlagam Bhagavad Gita nedolžnim. Da, kako to misliš na svoj način mislim glede na to, da ne razumem dobro, kaj Prabhupada sploh hoče povedati. A je, obstaja kakšna nevarnost? Nevarnost, če na tak način predstavljamo Bhagavad Gita drugim. To je zelo... Kaj pravzaprav misliš s tem na svoj način? To pomeni, da poskušaš razložiti svojimi besedami ali si morda celo izmisliš svojo filozofijo. Dobro je vedeti. Ja, jaz ne vem, kaj pravzaprav misliš s tem vprašanjem. Obstajajo različni videi iz začetka. Ko so se pridružili Šrila Prabhupada, niso imeli pojma, kaj pomeni zavest Krišne. In potem so razlagali, da nas Svamiji uči, kako vsi postati gopije in da se moramo zaljubiti v Krišno. To je torej popačeno razumevanje. Morda si nekaj podobnega slišal od Prabhupada, ampak si razlagal po svoje. To je torej nevarno. Če govoriš neumnosti, ni dobro niti za te, niti za druge. Ne, mi vam moramo razložiti, da nismo to telo, da tudi oni niso to telo in da je Krišna vsevišnja božanska osebnost in da jih moramo nekako vključiti v čisto dano služenje. To je dobro. Kar je pa malo drugače od tega, je pa že nevarno. Še kakšno drugo vprašanje? Srimad Bhagavad Gita ki džaj.